Hola, moi bos días, que tal?
Canto tempo leva vostede traballando como brigadista?
Pois con esta campaña levo xa 18 niños, así que maior de idade xa.
E como é o seu día a día? Nun día de verán, pero tamén nun día pois de inverno?
Ben, no noso traballo, no que son os equipos BRIF, que son uns medios adscritos ao Ministerio, ao MITECO, neste caso, dependentes do Goberno Central, temos dous períodos ou dous tramos de tempo moi ben diferenciados, non? Neste caso, no que acabamos de comenzar, que é o período de campaña de extinción, que abarca todo o que é o alto risco de incendios forestais, onde nos dedicamos propiamente dito a extinción, a participación en labores de extinción de incendios forestais, e outro, cando xa remata alá para o mes de novembro, o período de prevención de incendios forestais, no que realizamos pues, tarefas de limpieza de pistas, de limpieza de cortafogos, e realizamos tamén en apoio con outros compañeiros de queimas prescritas no ámbito rural. Abarcamos un amplio dispositivo no que facemos multitud de funcións.
Uh-huh. Daniel, nestes 18 anos que cumplen nesta campaña, que cumple vostede nesta campaña, non sei se lembra pois un día duro, o día máis duro no que tibera que traballar.
Pois a verdade é que normalmente cando temos eses períodos de estrés, de alto estrés, onde vivimos a veces situacións desagradables, pois tentamos non apartalo deses recordos e quedarnos co bon, non? Pero, bueno, pois por así decirlo, un dos episodios así máis complicados pois sería a participación no rescate dos compañeiros do Canadier sinestrado na Serra do Xurés, por exemplo, sí, sería un dos episodios máis tristes e negros dos nosos compañeiros, pois a vaga de lumes do 2006, que asolou prácticamente todo o que é a Rías Baixas, a costa de Galicia, ou hai dous anos a campaña do 2022, no que tivemos, comenzamos xa con incendio da Serra da Culebra, uh-huh, onde nos vimos pois, bastante apurados, e, bueno, ao largo despois de toda esa campaña, pois vivimos tamén incendios como o incendio aquí de Verín, que temos aquí moi pretiño, e, bueno, pues, vívense situacións de moito estrés, e, bueno, hai que estar preparados.
Claro. E cando hai un incendio virulento, entendo que recibides apoio, non? Que non sei se traballades día e noite por quendas, obviamente. Como é ese traballo?
Sí, o noso traballo comprende, prácticamente estamos operativos durante todo o día, porque nos unha das nosas ferramentas son os helicópteros, nos transportámonos mediante dous helicópteros. Entón, pois, temos alrededor dun equipo de unhas 40 persoas na base BRIF de Laza, xa te digo, apoiados por eses dous helicópteros, e traballamos pois, prácticamente durante todas as horas diurnas na que poden voar, lóxicamente, estas aeronaves. E logo, a partir das horas centrais do día, digámoslo así, onde máis se pode concentrar ese risco de incendio forestal, temos outros compañeiros disponibles para ser chamados en caso de emerxencia por incendio para tamén ser mobilizados en caso de ser necesarios, que serían outros case 40 persoas. Por lo tanto, somos un equipo moi polivalente, moi independente, porque traballamos cos nosas ferramentas, non necesitamos prácticamente apoio nin de auga, nin simplemente pues, podemos apoyarnos con nosos descargar dos nosos helicópteros con ese equipo de esas 40 personas pues, facemos unha gran labor no lume.
18 anos, Daniel, segue aínda vostede aprendendo de lumes hoxendía?
Sí, por suposto. Os incendios forestais están tornando cada vez a unha dimensión moito máis impredecible, xa que, bueno, estamos vendo, non? Pois, o cambio climático cada vez fai máis mella no combustible, no monte, nesa zona de influencia forestal. A meteoroloxía tamén cada vez aparecen fenómenos más extremos como vagas de calor, tormentas extremas, pues eso fai moi difícil o seu control e extinción. Por lo tanto, pues, un incendio forestal é unha emerxencia moi dinámica, dende logo, pues, sempre estás aprendendo.
Uh-huh. E aí preguntar se notou algún cambio na tipoloxía de lumes, pero bueno, nos últimos anos xa me contestou, non? Agora son moito máis, non sei se dicir, voraces, virulentos e impredecibles, sobre todo.
Sí, sí, así é. Temos este inverno, vimos dun inverno pues, bastante chuvioso. Galicia, por sorte, pues, vivimos no tercio noroeste peninsular, onde a vegetación crece soberanamente, gracias a ese aporte de humidade durante todo o inverno, o cal, moitas veces tamén, pues, é difícil de manter a raya. Bueno, pues, cando todas as condicións se dan a favor, pues un lume pues lógicamente pode chegar a condicións moi virulentas, moi extremas, pode afectar a poboacións, pode saltar ríos, embalses, líneas de ferrocarril, pues eso pues, lógicamente hai que estar moi preparado, desde logo.
Voulle pedir que saque a boliña para predecir o futuro. Non sei se este verán, bueno, o anterior, o do ano pasado, foi moi bo, non? Foi extraordinariamente bo en canto a lo menos a incidencia de hectáreas afectadas. Non sei se cree que este ano, bueno, esa boa tendencia se pode repetir ou quen sabe, non?
Sí, o noso desexo a comezo de campaña é que sea sempre tranquilo, non? Ou polo menos o gallá sexa como este ano pasado, no que lógicamente boa parte de culpa tivo a meteoroloxía, non? Foi un verán non moi caluroso, non recordo se hubo algunha vaga de calor ou non, pero prácticamente non nos afectou. Aínda así, pois a actividade incendiaria segue aí. Lógicamente dependemos de moitos factores, pero dende logo a nosa previsión é de que polo menos sexa tranquila, é de que todos comecemos e acabamos a campaña da mellor maneira posible. Desexamos que así sea.
Claro, sumámonos, por suposto, a eses desexos. Daniel Fernández, graciñas por atendernos. Moitas grazas polo seu traballo, moito ánimo nesta campaña.
Moitísimas grazas a todos vos. Desexamos que sea unha campaña tranquila. Así deseamos que en outubre me volvas chamar e así o reportemos. Ok.
Claro que sí.